Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsa shanee gumiisa baadda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan sun isinii dhiyeessina. Lola kaaba Oromiyaa Walloo keessatti affaartonni meeshaa baranee hidhatuun Oromoota naannoo sanaa irratti deemsisaa jiran ilaalchisee gaaffii fi deebii dargaggoo abbilee dheeraa waliin taasifne ibsa kanattaan sun isin biraan geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara oduu isaa kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isiniif dubbisna an Murataa Sabaati. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa Jaal Kumsaa Dirribaa Muddee 27 bara 2018 gaaffiif deebii BBC afaan Oromoo waliin godeen maqaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaan afaan faajjii diinniif farreen uumaa suran irratti dhugaa jirtu uummataaf ifa gochuun karoora farreenii bakka dhabsisee dabalata oduu kanaaf Jaal Ayyaantuu Bulchaa.
Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo gama dhiyaa maali jedhamee gaaffii gaafatameef Jaal Kumsaan waraanni bilisummaa Oromoo fedhii biraa kan hin qabne fedhii uummata Oromoo kan tiksu fedhii addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisa baasuuf qabuuf kan dhaabbate ta'uu ifa godhe. Waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiyaa ajaja hayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hin fudhatu isaan jalas hin jiru jedhama. Kanarratti deebiin keessan maal isa jedhuuf waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waraana zoonilee biroo keessa jiran dabalatee kan inni taliigamu kan inni hoogganamuu fi qajeelfamu hayiduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin jedheera. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuus Jaal Kumsaan gaafatame mooraatti haa deebi'u diida haa taa'u kuni murtii waliigala jaarmaan adda bilisummaa Oromoo murteessu sanuma hojiitti kuudhaa jedheera. Ajjechaa hooggantoota kamashiif kan itti gaafatamu waraana adda bilisummaa Oromoodha jedhanii hooggantoonni Benishaangulis dhiyoo kan ammoo obbolammaanis dubbataniiru. Waraanni keessan sana raawwateera jedhee gaaffii gaazexeessaan BBC afaan Oromoo dhiyeesseef Jaal Kumsaan qaamni hidhatee jiru naannoo kanarra hedduudha. Gara gumus yoo ilaalte, gama mootummaatiin yoo ilaalte, gama keenyaanis yoo ilaalte humni naannoo kanarra kallattii adda addaatiin hidhatee socho'u baay'ee ta'e osoo jiru keessatti waraana bilisummaa Oromoo qofaatti quba qabuun hin danda'amullee hin ta'ullee. Wanni sun qaama walabaa waan kana qoratee bakka yakki jiru baasuu danda'u qofatu isa kana baasuu danda'a jedheera. Waraanni mootummaa gara dhiyaatti sosso'e miidhaa akkamii isinirraan ga'e isa jedhuufis waan dhufe akkatti dhufetti ofirraa deebisuu ni dandeenya. Dandeettii isaas ga'umsa isaas itti qabna. Wareegama kaffaluufis qophiidha. Kana gidduutti garuu kan miidhamee fi miidhamaa jiru, kan ajjeefamaa jiru, hiraarrii fi miidhaansaa inni guddaan uummata Oromoo irratti balaa qaqqabsiisaa jira. Garuu gama lachuutiin bu'aan argamsiisu tokkollee hin jiru. Asiinis kottu achiinis kottu kana jefama jiru oromo da jechun debi kubsa la tera jal kumsa dirriba ajaja warana bilisumma oromo godinat ya tumurarratti maltu furmata gafi jedu jal kumsa no gadebisu gamnumma yo kambar cuma siyasa kan dun fa ofitik fachu jecha shira adda adda dalago so intane buwa ummata oromo yo dursine rakkon kun alkanto kotti furmata argata Yobu wa ummata oromo chala buwa barchuma ango siyasa tikfachuf ojjenna taate garu yomi yu furmata inargatu jedera.
Godina ke lemo laga o na gidami magara gidami ke set waran motuma piardif ummata naga jumlan itrukwasi ajjese. Maddenu du na anno sani akka ega basanit mudde rikdami torba barakumala maakula saddet galgala. Waran motuma piardif godina ke lemo laga o na gidami magara gidami na anno. Sariti jedhamutti namoota nagaa sadii rasaasa itti dhukaasanii ajjeesan. Saamu'eel Lammeessaa, Muduna, Qannaa fi Balaay Turaakaa jedhaman ilmaan Oromoo waraana mootummaa IPRDFiin magaalaa Gidaamii naannoo Sariitii jedhamutti ajjeesaman ta'uu maddeen oduu mirkaneessaniiru. Kana malees guyyuma kana Gidaamii irraa ganda molee jedhamu keessa Dr. Lalisa Zalalem kan jedhamu rasaasaan madeessanii yeroo ammaa hospitaalatti akka argamu ibsameera. Jiraataan magaalaa Gidaamee nuti dubbisnes jecha naannoo ajjechaa naannoo sana keessatti namoota nagaarratti waraana mootummaa IPRDFiin raawwatame bifa kanaan mirkaneesse jira.
Haa ta'u gaariidha. Lalisa jedhamu naannaa saayitii garee saayitii sadii keessa. Magaalaa keessa jedhanii dhufanii kaampii dhumaa ba'anii dhufanii dhufaa qabananii ittisa waraana ittisa biyya. Yeroo isaan bananitti yeroo sanatti nama tokko dhuma dhahee miila isaa dhameenyaan sassaan aangoodha fuudhanii rifeerii godhanii hospitaalii fidanii rifeerii godhe. Isa fuudhanii deeman. Sanaan booda naannaa sa'aatii yaa kana keessa immoo qotanii magaalaa dhaabanii dargaggeessa yommuu nama reefumaa fi mana qabatu ajjeesan. Naannaa Kuttichi jedhama ganda wayitii kiiloomeetirii 3 akkasiin jaalu magaalaa irra. Maganiif itti nama kana ajjeesanii kanaan booda balgala immoo banana sa'aatii tokko keessa magaalaa machuudha. Ganduma duwwaa lama keessa nama sadi ajjeesan jechuudha. Namoota sadan kun namoota maatii qabanidha. Lama reefu nama mana qabatudha. Inni tokko mucaa tokko qaba. Inni tokko nama guddaadha. Nama maatii qabudha jechuudha. Kanatu jiru. Warra galgala du'e tokko Saamu'eel Lammeessaa jedhama. Lama Balaay Turaa jedhama. Sadaffaan immoo Mudunaa Qannaa jedhama namooti kun warra galgala naannoo isaa tokko keessa ganda duwwaa lamaa naannoo sadiitii jedhamutti warra du'edha jechuudha.
Kun
managaa jiraataa biyya naannoo jechuudha.
Kun guyyaa kaleessaa jechuudha.
Guyyaa kaleessaa iyyuu.
Baay'ee. Namni Dr. Lalisaa Zalalem jedhamus rukutamee hospitaala jira. Odeessi jedhu ni jira. Kun hagam dhugaadhaa ganda molee jedhamu keessaa jiran jedhu.
Eeyyee rukutamee innis arguu kanaaf gabaasama kennan kun adii jedhanii dhufi. Innis rukutamee rifeerii ta'ee deemeera.
Tole namoonni ajjeefaman isaa ta'u warri madeeffaman maal godhanii maal balleessaniiti tarkaanfiin kun kan irratti fudhatame.
Wanti gaddisiisu isa kanagaa waan tokko keessaan qaban namooti kun namoota hojjeteen bulaadha. Siyaasuma keessaallee namoota hin qabneedha. Nama fakkeenyaan Balaay Turaa namni jedhamu kun nama hagiin beenyaa wayiti. Saamu'eel Lammeessaa kan jedhu kun immoo hojjetaa mootummaati. Mudunaa Qannaa namni jedhamu kun immoo hojjetaan biyyaaf namootuma dachee buluudha malee nama siyaasa keessaallee hin qabneedha jechuudha jalli kun. Gara ganama namni waamtanii jiru jedhanii dhoowwanii turanii. Namni egaa sanaan booda manni immoo gungumee maqaan awwaala jedhanii naannatanii awwaala jiru.
Yakka kana uummanni magaalaa Gidaamis haa ta'u kanaannoo maal jedhaa jira akkamitti ilaala?
kekangan zaman itu benda ini lola pulama kami bagi zaman ini zaman tadi lola jadi macam macam lah macam kami itu benda umumnya kedua lah lola itu benda dia kena wanggul untuk wujud zaman ini malu itu benda orang mungkin ada di sini aku masih ada cara cuci
godina lita romia kesatria waran ni labsame jira waran motumma maqa waran bisumma armo sakatta na jiruni akuma nanno ke sanitis ta yaka dadda tajjecha jira na maqa ma irisun jira ukam sane hidun jira samichi ni jira mana gubun ni mullata menanno ke sanitti kanamma na himtani ala sochi warana kana mal fakkada waran bisumma armo dugu mananno sane jira e mi kono mata je ka jiru ha je sa jiru akai janar gitane fraga ka basama rabdanit
ini tu ni media tadi orang ni semua orang mula mata mana mau buat dia jiran ini orang ni semua orang tak terus mula mula ni nanti macam ni jira dia mata mana tanda jiru baru terus mula mula ni asli mula jadi jadi tu hatum berdeh jadi nama tu ni nanti pun mampul nanti kalau istilah nama ni ebulu jadi berdeh dan nama hati kan nama sama jiru orang ni kerja tu. Semua kawan desi, apa semua kawan desa, kita akan mana untuk mengambil sesuatu. Ini sangat mudah untuk kita, tapi kena desa besar tidak ada.
Kanu gida misah tau, unut nanu kesan jiran keset mesocin waran mautum magun malfa kata meyak kod berakar lagi kesan kar gitu.
Sekarang mana saudara tema masih kebejana, ya pelajar saudara jala, ya orang kena bukti kaum membina. Hal itu baru bayi saudara jala orang nama tu boleh ni. Nesha bahasa ni mesti kita tahu, Nesha berita, Nesha nama harkat buat sini ni, Nesha tu sendiri orang nanti berfaham sini. Kanaf mungkin mana macam ni sih korana asyik je tu. So pengkolatan ni kan mesti belajar juga na. Jom kita buat apa? Iji pun naga tu. Isomites, nadi isomites beli yang lain ada nak apa? Karena formal dia mungkin mana pergi ke mana? Karena beku sahnis beku ada. Karena kerja juga mana beku dalam sama itu kerjaan. Mana no mana tu rendah lagi, mana no dekat dia ramai orang. Wang tiga tisu, wang ti ambat terbeganah, jadi no kaki ya, nanti dia dibeli buat tulisan di konde, bagi kita belajar. Jangan ambo, okay, guna mukul ni, pasti mau belajar. Konsa ni jangan dibaca.
Aje jerata magala kidami ala jecha orang muzmat terdus. Lebih leh negara terawat terjadi, odiesan mungkin negatif, kudisnya segala tumpen.
Kudin lita romia double te, yero ama waran mautumai PRDF, maka waran bersemar mau sakat tau jarun, gunuto romia headu keset bobbaun, lebih leh negara jesa, kamarisa menerat seguba, samafi mid agar agara rangga jiracun berlinan gabah samajra. Ibafi dararan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa jiran rageessi sammuu haga ammaatti furmaata dhabuun ibsame. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa keessatti baratan dhiibbaafi gadi qaban barattoota sabaan Somaalee ta'aniifi hidhattoota mooricha eeganiin nurra gahu ammallee furmaata dhabee gara biraatti tarkaanfataa jira jechuun yaada sagalee bilisummaa Oromoof kennaniin ibsan. Sabummaan nu tuttuquun nu arrabsu shamarran keenya dormii isaaniitti seenuun gudeeduuf yaaduufi gara dubbiitti akka nuti galluuf wanti nu irratti raawwatamaa jiru ballaadha kan jiran barattoota Oromoo kunneen reebicha raawwatameenis barattoonni garii miidhaan qaamaa irra ga'uu fi kan hospitaala seenillee jiraachuu mirkaneessanii jiran.
Kaaffee deemnee turre, kaaffee deemnee booddee kaaffee fayyadamaa jirruuti nyaata ijoolleen fudhatanii ijoolleen Oromoo jechuudha. Nyaata sana keessa raammoo keessatti argamee ijoolleen keenya suura kaasan jennaan ilaallee walii galee bakka suura kaasaa jennee ba'a otoo jirruuti akkam suura kaasu nyaata jedhanii ijoolleen Somaalee immoo nyaata sana fuudhanii suuraa keessa akka darbatanii raammoosaa nyaadhaadhaan ennaan ijoolleen nyaannuun inni bahanii. Kanaan booddee ijoolleen gaafa dhiisanii kaaffee keessaa ba'an duubarra bahanii nurraa galaa isin Itoophiyaadha waan ta'eef nuti Itoophiyaa miti isin diqaalaadha waan ta'eef nurraa galaa nuun jedhanii sanaa booddee ijoolleenii fuulduraan deemanii gaafa isaan sokkanii dhagaadhaan fuuldura duuba ka'anii. Kanaan booddee erga ijoolleen dhagaadhaan faana fiiganii ijoolleen baqatanii inni kaanii immoo baqatee inni kaanii amma dandamuun qabanni jedhee sanaa booddee ijoolleen. Sibiila zangiidhaan ijoollee dabadabanii dhagaadhaan rukutanimanii kan miidhame ijoollee ani ija kooti ofii koo argee nama afuridha. Nam lama hospitaala Rikteerii barreeffamee fi tokko ija isaa miidhameera. Nam lama immoo tokko mataa buruqee nam tokko immoo tokko luka caccabee harki isaas miidhameera. Kanaaf amma yuunivarsiitii kana keessa wanti jiru walumaa galatti Oromoo irratti dabadabbii yookaan immoo reebicha cimaa gaggeeffamaa jira. Darbees immoo ijoolleen akkasumaan bakka dookumentii isaanii kan dhiisanii mana kaawwatanii ba'an doormiin caccabee dookumentiin doormii fuulduratti gubatee uffanni isaanii saamamee caammaan isaanii saamameetu jira. Kanaaf iyyuu waan nuti barbaanne bakka ijoolleen Oromoo dararamaatti jirra maamteedhaa fi akka gara miidiyaa uummata keenyaa gara uummata Oromootti gara mootummaatti akka nuuf dabarsan barbaanna. Dura yeroo jeequmsi kee waadaan nuuf galame dookumentii gubatee hin binnaa uffata badee hin binnaa laaptooppii badee hin binnaadhanii waadaan nuuf galanii turanii ammallee dabalataa wanti kun ta'ee haa ta'u iyyuu poolisiin dhufee gibbii galee ture gibbii gaafa galuu. Wanti dhageessifamaa ture yookaan immoo wanti ani gurra kootiin dhagee wanta dhugammaasaa qulqulleeffachuu dandeessan yeroo liyyuu poolisiin dhufanii liyyuu poolisitti fiiganii simatanii daawon daawon Oromoo daawon jedhanii harka isaanii Abiyyi daawon jedhanii harka isaanii wal qaxxaamursitanii kan isaanii baannachaa turanii. Garuu haa ta'u gaafa federaal poolisiin immoo dhufee gibbii galuu nurraa deemaa jedhaniitu kan isaanii ittisaa turanii. Kanaaf iyyuu bakka wanti ta'aa jiru liyyuu poolisiin haa ta'u iyyuu malee otuma liyyuu poolisiin faana jiru immoo ijoolleen keenya kan rukutameeru jira kan miidhameeru jira. Liyyuu poolisiin immoo ijoolleen keenya nu baasaa ijoollee keenya bira deemna bakka miidhamaa jira otoo isaan jedhee kan liyyuu poolisiin rukutee ni jira.
Tibba kanaa qabee dhaabbilee barmootaa olaanoo Oromiyaa keessaa fi Oromiyaan alaa keessatti barattoota Oromoo irratti qaamota adda addaan dhiibbaan geessisamuu fi tarkaanfiin hin malle irratti fudhatamuun. Babal'ataa akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanneedhaan kanuma raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne ibsa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'a.
Ibsa walgahii shanaffaa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo muddee 27 bara 2018. Shaneen gumii adda bilisummaa Oromoo walgahii isaa dhaabbataa isa shanaffaa muddee 26 bara 2018 magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee Gullalleetti gaggeeffate. Walgahii isaa kanaan shaneen gumii dhimmoota hojii qabsoo uummata keenyaa fi dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo akkasumas haala siyaasaa Itoophiyaa kan naannoo fi godina keenyaa irratti marii bal'aa gaggeessuudhaan murtiilee haala yeroo ammaa keessatti qabsoo uummata keenyaa fi dhaaba keenya daran jabeessuu danda'an hedduu dabarsee ka'e. Shaneen gumii walgahii kanaan waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame ilaalchisee haalota hanga yoonaatti keessa dabrame bal'inaanii fi gadi faginaan irratti mari'ate. Waliigalteen sun gama adda bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota isaa akkasumas waliigalatti gama uummata keenyaatiin akka bu'aa qabsoo fi gatii wareegama bara dheeraa uummanni Oromoo fi warri kaanis baasanitti ilaalamee tikfamaa kan jiru ta'us gama mootummaa Itoophiyaa fi paartii biyya bulchuutiin haalli hanga yoonaatti mul'achaa jiru garuu gaddisiisaa ta'uu bira dabree yaaddeessaa ta'uun walgahii kanaan hubatameera. Adda bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota isaa akkasumas uummata bal'aa Oromoo wajjin ta'uudhaan jijjira makana argamsiisu keessatti wareegamni baasee fi qoonni qabaate kan hundaatiin olitti guddaa ta'uun dhugaa eenyullee haaluu hin dandeenyedha. Dhugaan kana ta'ee osoo jiruu Adda Bilisummaa Oromoo, mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas paartii aangoo mootummaa harkaa qabu ODP EPRDF biratti akka waan humna jijjiirama kanaa hin ta'initti ilaalamee alatti dhiibama. Duulli waraanaa fi ololli maqa balleessii daangaa hin qabne irratti gaggeeffamaa yoo naga'uun walgahii kanarratti ibsamee bal'inaan irratti mari'atame. Dhimmi ijoo fi bu'uurri waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa inni guddaan abaa'oon bilisummaadhaan biyya keessa socho'ee walgahii uummataa gaggeessuu, waajjiroota isaa banachuu, kaayyoo isaa barsiisuu fi kan kana fakkaatan irratti hin daangeffamu yookiin danqaan isan muudatu kan jedhu ture. Haa ta'u malee ODP, EPRDF mirgaa fi bilisummaa dhaabni keenya kana gochuuf qabu daangeessuu fi danquuf dabnii dalagu yeroo irraa gara yerootti hammaachaa jira. Miseensotaa fi deeggartoonni keenya doorsifamuu fi bilisummaa sochii dhorkamuun bakkoota hedduutti mudachaa jira. Hidhaa fi ajjeechaan loogii siyaasaa irratti hundaa'es miseensotaa fi deeggartoota keenya irraa hin dhaabbanne. Waliigaltee dhimma waraana bilisummaa Oromootiin wal qabate nagaadhaan irratti hojjennee akka fiixaan hin baasne duulli waraanaa guddaan Adda Bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanneen biyya ollaa Eertiraa irraa deebi'anii mootummaa Itoophiyaatti kennaman akka waliigaltee keenyaatti qabaammalu godhamuufiin hafee gochaaf jechaan miidhaan qaamaaf qorqalbii akka irra ga'u taasifamee jira. Yeroo ammaa rakkoo nageenyaa guddaa ta'utti dabalee uummata keenyatti wanti hibboo ta'e tokko gama tokkoon sababa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiigaan Oromoo ta'aniif qofa akka waan rakkoon uummata keenyaa furametti hubachuutti dabalee mootummaan kun kan Oromooti hanga jedhamutti yeroo odeeffamu gama kaaniin ammoo daangaalee Oromiyaa karaa adda addaarraan ajjechaaf qe'ee ofiirraa buqqifamuun uummata keenyaa daranuu hammaate itti fufaa jiraachuu isaatiin. ODP'n aangoo fi carraa qabutti dhimma ba'ee uummata keenya miidhaa karaa adda addaatiin irra ga'u kanarraa ittisuu caalaa haala kana keessa gugachuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo fi deeggartoota isaarra dhiibbaa geessisee bu'aa siyaasaa keessa argachuuf carraaquun ammoo haalicha daranuu hammeessaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo yeroo mootummaa Itoophiyaa waliin wal ta'ee haala kanatti seenuu dhiibbaa loogii siyaasaa irratti hundaa'e akkasii fi wareegamni biroos akka jiraatu wallaalee miti. Uummata keenya wajjin taanee dhiibbaa fi wareegama muudatu hundumaa danda'uudhaan qabsoo uummata keenyaa galmaan ga'uuf waan ta'eef har'as osoo dhiibbaa fi ololli diigaan akkasumas duulli waraanaa kun hundi nurratti gaggeeffamu illee yoo ta'e gama keenyaan boqonnaa qabsoo karaa nagaa itti seenne kana milkiidhaan fiixa baasuuf obsaan hojjechuun keenya kan itti fufu ta'uu hubachiisa. Rakkoo amma mul'atu kanarratti hubannaa fi ejjennoo qabnu akka armaan gadiitti hundaaf ifa taasisna. Uummanni Oromoo waliigalatti addatti ammoo dargaggoonni, qeerroonni fi qabsaa'onni hundi wareegama olaanaa baasuudhaan uummattoonni naannolee biroos qooda kennaniin haala gara jijjiiramaatti nu geessu kan ji'oota 80 dabran uumamee ture keessatti EPRDF jijjiiramoof keessatti gochuudhaan haala kana mijeessuuf gaafatama fudhate. Dhaabonni adda addaas qaama jijjiirama kanaa ta'uudhaan fiixa bahinsa isaatiif dhiibaa as geenye. Haa ta'u malee daangaalee Oromiyaa karaa adda addaa nageenyi dhabamee lammiileen nagaan yookiin meesha maleeyyiin dhibbootaan ajjeefamuu fi kuma dhibbootaan qe'isaanii irraa buqqaafamuun itti fufee jira. Rakkoo kanaaf hanga ammaatti furmaanni dhabamuu fi mootummaanis deebii qubsaatti kennuu dadhabuun ifatti mul'ata. Nageenyi naannolee biroos haaluma fakkaataadhaan boora'uu itti fufee jira. Oromiyaa keessatti ODP'n haala kana wayyeessuudhaan nageenya uummata keenyaa mirkaneessuuf hojjechuu dhiisee Adda Bilisummaa Oromoo irratti duula ololaa finiinsuu fi lola labsuun mootummaan federaalaatis humna waraanaa guddaa bobbaasuudhaan loluma kana babal'isaa jiraachuun dhugaa lafa jiru. Kun akka hubannaa keenyaatti adeemsa jijjiiramaa kanarratti gaaddisa yaaddoo guddaa uumee sadarkaa oromiyaa fi itiyoophiyaattis ce'umsa gara sirna dimokiraasiitti taasifamu shakkii keessa galchee jira. Ce'umsi kun gufachuun ammoo nagaaf tasgabbii godina kanaatis balaa guddaa irra buusa. Waan ta'eef dhimmi kun akka aaraatti yaaduu fi furmaata haaraa soquu gaafata. Kanarratti ABO mootummaa fi kanneen dhimmi ilaalu hunda waliin furmaata soquu irratti qooda gamasaa kennuu barbaada. Kana gochuufis mootummaan furmaata karaa nagaaf hojjechuuf waadaa seene maddiitti dhiisee duula waraanaa banuudhaan yaaddoo lolaa uume kanarraa dhaabbatee furmaataaf akka waliin hojjennu waamicha goonaaf. Paartilee fi dhaabotiin siyaasaa hundis haala hamaa kanarraa bu'aa yeroo fi dantaa ofii soqqatuun haala kana daran waan hammeessuuf kanarraa of qusatanii adeemsa jijjiiramaa eegalame kana milkeessuuf akka hojjetanis waamicha goonam. Yaamicha tokkummaa qabsoom. Bu'aa bayii adeemsa qabsoo kana hangammaa keessatti gurmuu tokkummaa saba Oromoo deebisee ittichuu fi bilisummaa isaa mirkaneessuuf adda bilisummaa Oromoo caalaa kan qooda kenne akka hin jirre uummanni keenya ragaadha. ABO'dhaan alattis jaarmiyaadhaanis ta'ee akka biraatti qooda sabboontonni fi qabsaa'onni ilmaan isaa baasan hunda uummanni keenya addaan babaasee beekama. Qabsoo hadhaawaa uummanni keenya baroota dheeraaf gaggeessee fi wareegama ulfaataa hanga har'aatti baafamee fi baafamaa jiruun kan miidhamee fi miidhamaas jiru uummata Oromooti. Injifannoo wareegama kanaan argame hundattis abbaan uummata Oromootiin mooraa qabsoo bilisummaa uummata keenyaa itichinee jabeessuudhaan abbaa qabsichaa kan ta'e uummata keenya bilisummaa inni barootaaf sarbame gonfachiisuuf tokkummaa qabsoo uummachuu fi kan jirus daran jabeeffachuun jaarmiyoota bilisummaa uummata kanaaf qabsaa'on hundatti dirqama. Bilisummaan nageenyi amansiisaa fi dantaan waloo uummata keenyaa fedhii namootaaf dhaabota siyaasaa hundarra guddaa ta'uu addi bilisummaa Oromoo jabeessee amanama. Waan ta'eef ABO'n carraan amma qabsoo uummata keenyaatiin argame kun akka hin gufannee fi duubatti hin deebine gochuudhaan bilisummaa nageenya amansiisaaf dantaa waloo saba keenyaa dhugoomsuuf kan gargaaru wareegama kamuu baasurraa duubatti hin jedhu. Akeeka eebbifamaa kanaaf kan gargaaru taanaan adda bilisummaa Oromoo ODP waliinis waliigaltee keenya hojiitti hiikuuf hojjechuu qofa osoo hin taane dhuunfaa fi sadarkaa danda'amu kamuutti tumsa yookiin tokkummaa qabsoo waliin uummachuuf qophii ta'uu keenya uummata keenyaaf mirkaneessina. Xumuram. Maayyii irratti miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo kanneen biyya keessaa fi biyyoota alaa hundi qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni bal'aa Oromoo walii galatti haala yeroo ammaa kana gamnummaa fi bilchinaan akkasumas itti dhiyeenyaan hordofuun akka barbaachisu jabeessinee dhaabna. Haalli har'a keessa jirru abdiin jijjiiramaaf yaaddoon gufatiinsaa kan keessatti wal makee mul'atudha. Haala akkasii keessatti afaan fajjawiinsi uumamuu malu hedduudha. Kaayyoon qabsoo uummanni keenya barootaaf itti wareegamaa as ga'e maal akka ta'ee fi galmi keenya eessa akka ta'e sekoondii tokkoof illee dagachuu hin qabnu. Ololaa fi duulli maqaa fi sababa adda addaa dhaatee adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamu hundi kaayyoonsaa inni guddaan qabsoo bilisummaa uummata keenyaa galii isaa hanqisuu irratti kan qiyyaafate ta'uun nu jalaa dhokachuu hin qabu. Kana sirriitti hubannee dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoo qabsoo bilisummaa uummata keenyaa akkuma kaleessa tiksinee fi utubnee irratti ciccinee asiin geenyetti har'as haala walxaxaa kana keessatti caalaatti tiksinee fi utubnee kaayyoo qabsoo uummata keenyaa waliin fiixaan baasuuf jabaannee akka warraaqnu Shaneen Gumii adda bilisummaa Oromoo gajjabeessedha. Injifannoo uummata Oromoof Shaneen Gumii adda bilisummaa Oromoo Muddee 27 bara 2018. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kan sagalee bilisummaa Oromoo nageenyi keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu sagantaa keenya har'aatiin qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa har'aa kanaanis kan inni irratti fuulleffannu
imma hidattoonni humna addaa kan naannoo Affaar duula ummata Oromoo naannoo kaaba Oromiyaatti argaman irratti gaggeessaa jiran ta'a. Haaluma kana ilaalchisuudhaan jiraattota naannichaa keessaa nama tokko haasofsiisnee jirra. Yaada nuuf kennuudhaaf argamuu keessaniif duraan dursinee galatoomaa isiniin jenna. Mee maqaa kan keessan guutuu fi naannoo kam akka jiraatan nu hima.
Isinillee galatoomaa Oromiyaa kaaba naannoo kamiseettan argama. Maqaan kiyyaa Abduu Shaalii yookaan immoo Abbilee Dhiireen jedhama.
Ayyee fayyaa ta'a galatooma. Mee ati dargaggeessa dargaggoo Abbilee, lolli naannoo sanatti jidduu kana uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan guyyoota muraasaa miti yeroo dheeraa akka ta'e odeeffataa jirra. Mee miidhaan uummata Oromoo irra gahee fi haalli lolla kanaa maal fakkaata dhaggeeffattoota keenya nu himi.
Ayyee lolli kan deemaa jiru naannoo aanaa baateeti. Aanaa baateetti naannoo argamu lola karaa garbaa torba darban keessa lola hamaatu ture. Lolli sun karaa ceefi bakka jedhamuun namni lama dhiyoo tana du'ee tokko namni lama madaa'e tokko du'ee ture. Har'allee lolli karaa saniin baay'ee cimaadha, baay'ee ulfaataadha. Yaaddessaa ijoolleen achii naa bilbilanii natti himaa jiru, nu dhaqqabaa jechaa jiru. Karaa immoo aanaa baate ammallee naannoo Waayyuu jedhamuunillee lola guddaatu jira jechuudha. Har'a ganama gorduma jalqabee tulluu Abbaasaree gahee gara ganda Odaa Sirbaa jedhamutti deemaa jira jechuudha. Hidhattootaa wajjin uummanni Affaar kun kan lolaa jiru meeshaalee guguddaadha. Uummata tikfata naannoo keenyaa naannoo san jiran baay'ee miidhaa jiru. Baay'ee nutti iyyanii mee nutti hin callisina naan jechaa jiru. Egaa isin argadhee uummata kiyyaaf uummata Oromootti kana dabarsuu kiyyaaf baay'ee gammachuu qaba.
Mee lolli naannoo sanatti deemaa jiru sababni isaa maalidha? Humnoonni hidhatanii uummata Oromoo irratti duula gaggeessaa jiran kun qaama kamii jedha uummanni?
Uummanni duraan uummata Affaarii wajjin nagumaan jiraanna. Daangaa tikfatuu irratti xiqqooma waliin bu'ama. Inni immoo baranaa kun baay'ee adda. Harka diinaatu keessa jira. Harka diinaati meeshaa guguddaa meeshaa uummanni keenya hin qabne jechuudha. Akka girnoof, akka baazuqaa meeshaalee kana caccaalutu keessa jira jechuudha. Akkaataan lola isaaniillee namoota leenji'aniini jechuudha. Uummati kana dura dhaabbatuu hin dandeenye meeshaa rasaasa gahaa qabu, meeshaa gahaa qabu uummanni keenya immoo hiyyeessa tikfataadha. Humaan qabu addunyaa isaanii irraa saamaa jiru, nama fixaa jiru jechuudha. Amma kaleessa jechuudha. Karaa ceeffiitiin namni lama du'ee namni shammadaa'e nama shan keessaa namni tokko ilaa kunoo amma hospitaalatti du'e jedhanii bilbilanii natti himan jechuudha. Ammallee immoo dhukaasa jira jechuudha. Karaa garfaallee naannahee jira. Karaa garfaatiin naannoo eessa jedhamu Warabaabboo jedhamutti achi mi'aa bakka jedhamutti deemaa jira. Baay'ee weerara jabaatu garfaa fi Waayyuu jedhame. Naannoo lammaniinu weeraramaa jira. Baay'ee ulfaataa yaaddessaa ka'ee jira. Natti iyyanii nuuf iyyii maaloo nuu dirmadhaa uummanni Oromooti. Nutis Oromoma daangaa uummata Affaar jirra. Uummata Affaarii kan nu lolaa jiru harka keessa jiru jira. Uummanni Oromoo kaabaa kibbaa nuu dirmadhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Yookaan mootummaan illee waan kana maaf hin caamsine, maaf nurraa hin qabne, nuti dadhabanne dhumaa jirra maatii keenya keessa faca'aa jirra jechuudha.
Kanuma si gaafachuuf turenu dargaggoo Abbilee, wanta lolli daangaa uummattoota jidduutti ta'us haa ta'u uummanni sababa adda addaatiin nagaa dhabu mootummaan naannoo sana bulchu, mootummaan naannoo Affaar akkasumas uummata Affaariif mootummaan naannoo Oromiyaa immoo uummata naannicha keessa jiruuf nageenya isaa tiksuudhaaf wabii nageenyaa ta'uudhaaf dirqamatti qaba. Mootummaan naannoo sanaa, bulchiinsa naannoo sanaa, humnoonni nageenyaa Oromiyaa miidhaa uummata Oromoo irra gahu kana irraa qolachuudhaaf yookaan rakkoo kana jalaa uummata baraaruudhaaf tarkaanfiin fudhatan hin jiru. Uummanni waan iyyate hin qabu. Deebisaan argatee hoo maal fakkaata?
Galatoomaa, uummanni iyyataa jira. Karaa mootummaatiin dhaabuu hin danda'amne. Koroneel Alamuu nama jedhamu naannoo sanitti argama. Humna naannoo sanii to'atuudhaaf isattu humna baasanii jiran jechuudha. Hanga sadarkaa maalifin? Uummataa miisiin jechaa jira. Wanni kun harka diina jabaatu keessa jira. Karaa saniin jeequmsa hamaa kaasuudhaaf jechuudha.
Diina yoo jedhamu?
Diina yoo jedhamu warruma duraan uummata Oromoo miidhaa jiru. warra baa'irreedha jechuu isaasantu harka lafa jaraatiin ummata Affaar fakkeesse lola banaa jira malee kun ummata Affaari wajjin barbara dhufaa dabraa waliin buuna lola xixiqqaa manguddoon dhumatudha. Inni kun mootummaa nu dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Kun lola itti xiyyaafatamuu qabudha. Gargaarsa ummata naannoo saniitiif mootummaas ta'e ummannis dhaabbatuu qabudha. Namni ganamaa galgala dhumuun waan tokko malee lafa isaarratti maal jedhama? Karaa mootummaan isa dadhabee ummata keenyatti dabarsuu qaba. Ummanni keenya immoo wal gargaarree waan qabnu gurguranne ummata naannoo sanii tinnisuu dandeenya jechuudha. Cinaa dhaabbachuu dandeenya. Isa kanan jechuu barbaada.
Maal irratti akka jiraataa naannoo sanaatti haa ta'u akka dargaggeessaa abdiin ummata kanaa gateettii isaarra jiruutti akka nama lammii isaatiif quuqamee odeessa kana nuun ga'uus haa ta'u dhimma adda addaatiif waan kana quuqamtee odeessa kana nu kennaa jiruutti akka lammii Oromootti ummata san bakka buutee yookaan immoo akka lammii Oromoo tokkootti dhaamsa maalii qabdaa? Ummanni hoo maal jedha? Odeeffannoodhaan yookaan immoo karaa miidiyaatiin odeeffannoo maalii akka dabruuf barbaada? Dhaamsa maalii qaba ummanni?
Galatoomi kanan barbaadaa ture. Galatoomi baay'ee galatoomaadha. Wanti ummanni keenya barbaadu sagaleen isaa dhagahamu. Namni du'ee waan tokko malee lafa tafaa jira jechuudha. Namni tokko dubbataaf hin jiru. Nuti ummata Oromoo Oromiyaa kaaba keessa jirudha. Lafa keenya irra jira. Lafa namaarra illee hin jiru. Garuu akka nama lafa namaa irra jirutti mootummaa Amaaraa jala jirra. Mootummaan sunillee hordofee nuuf dabarsaa hin jiru sagalee keenya jechuudha. Ummata baay'ee ukkaamama addaa keessa jiru akka nama jaarraa 16ffaa keessa jirutti of ilaalaa jira. Kanaafuu ummata keenya saniif ummanni Oromoos ta'e mootummaan kunis sagalee ta'eefi dhaabbachuu qaba jechuudha. Hoo kanan taane nuti yatiima ta'aa jirra. Nama kophaa jiru ta'aa jirra jechuudha. Kanaaf ummanni naannoo sanii baay'ee miidhamaa jira. Sagaleen kamuuhu yookaan immoo miidiyaan kamuuhu cinaa dhaabbatuu qaba jechuudha. Ummanni naannoo sanii qabsoo ummata Oromoo kam keessattuu hirmaataa jira. Garuu miidiyaan kamuuhu takkaa achi dhaqee waan naannoo sanii dabarsee hin beeku jechuudha. Hoo'ay maaliif? Maaliif hin taane? Nuti Oromoodha. Lafa keenya seenaan beekamaadha. Maaliif kanan goone jechuudha hayyoonni keenya? Hayyummaan bari hoo saba ofiitiif hojjetame jechuudha malee Oromiyaa gama tokkorraa muranii gama tokko dhiisanii hoo gama tokko haasa'aa jiraatan gatiin qabu jechuudha. Ummanni keenya nama dhabe jechuudha. Nama dubbatuuf dhabe. Karaa baratuunillee dhabee jira jechuudha. Isa kanaa kanaafu ummanni keenya dhaamsi ummanni keenya nuu dabarsi jedhaa jiru dhumaa jirraati. Yaa Oromo nu cinaa dhaabbadha. Nutis Oromiyaa kaabaa keessa jirra. Oromoma ilmaan bareentumaati. Nu cinaa dhaabbadha. Nuti lafi keenya Amaaraan haa waamamtu malee nuti Amaaraa miti. Miidiyaan kamus nu dhaabbatuu qaba. Dhaabbileen Oromootis dhufanii nu cinaa dhaabbachuu qabanii karaa danda'aniin jechuudha. Isa jedhurra jira nama tinnisu dhabe. Ummanni keenya nama gargaaree cinaa dhaabbatu dhabe. Kophaa jira. Hayyoota tinnisu dhabe. Miidiyaa dhabaa jira. Kanaafuu karaa hundumaa nu miidiyaa addunyaattillee nu dabarsa. Waan kana ummata keenyaaf nu iyyansiniin jedha.
Gama qaama mootummaatti wanni iyyattan yookaan immoo himattan yoo jiraate?
Gama mootummaatti wanti himannu. Tokko ummanni Oromoo Oromiyaa kaaba keessa jirru tokko lafti keenya Oromoodha. Oromiyaadha. Isa kana sirnaan yeroo gabaabaa keessatti Oromiyaa wajjin ta'uu qaba. Fedhiin ummata kanaatii fi gaaffiin ummata kanaas kana. Inni lamataa immoo wantoota olloota nutti ka'an kana nurraa dhaabuu qaba jechuudha. Maaliifin karaa naannolee Oromiyaa hundaanu jeequmsatu ka'aa jira. Isa kanas immoo karaa Affaariinis jeequmsa ulfaataa ka'aa jira. Ummata kana haleeluuf jechuudha. Lafa Oromiyaa kaabaa tana akka kan Oromoo hin taane kaartaallee muraa jiran jechuudha. Isa kana immoo mootummaan haqaan waan hojjetuuf, haqa immoo waan nin hojjedha jedhee muratee ka'ee jiruuf, Oromiyaa kaabaa kana Oromiyaa hundaa wajjin kaartaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee deemu san sirnaan mirkaneessuu qaba. Kana immoo olloota hundaa fi ummattoota olloota keenya jiran hoo itti himatee egaa lafa keenya irratti isaan beekanii hoo kan dhufan ta'e nuti ofirraa deebifna jechuun waan goonuu qabnu yookaan irratti dhufna. Mootummaan kana sararee itti himuu qaba jechuudha. Lafa namaarra dhufanii nama lolaan jiran. Ummanni Amaaraa hidhataa jira. Ummanni Tigree hidhataa jira. Ummanni Affaar hidhataa jira. Meeshaa nurraa guuranii jechuudha. Meeshaa daldalaan. Karaa daldalaatiin meeshaa naannoo Oromiyaa kaabaatii bahaa jiru meeshaa taphaatiin maal hiikkachiisaa jiran tooftaadha. Tooftaadhaan ummata kaabaa Oromiyaa kaabaa kana hiikkachiisaa jiran jechuudha. Isa kanallee mootummaan irratti dammaqee waan kana ooshuu qaba jechuudha. Namoonni karaa daldala seeraan alaa deeman kun qabamanii seera jala ooludha. Inni kun barbaachisaa miidha. Ummata keenya miidhaa jira. Ummata keenya tooftaan hiikkachiisanii lafa sanirraan buqqisuuf maayyii kanatu deemaa jira. Mootummaanis hoo dhugaa kan dhugaaf hojjetu ta'e isa kana biyeke nurra dhaabu qaba nuyi lafa sanirratti hin ciloonna malee nami tokko hin deemummo achirratti biyyee xaa'oo lafa sanii taana malee. Kanaafuu kana biyyeke lafa abbaa keenya lafa abaabilee keenya nuu deeffamuu qaba oromiyaa jedhamee waamamuu qaba oromiyaan kaaba.
Yaadi nuuf laatteef dargaggoo abilee hedduus galateeffanna maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin hedduu ulfaadhu galatoomii yeroo adda addaatti illee akkasuma deebinee waan godina oromiyaa gama kaabaa jiru odeeffachuudhaaf akkasuma gabaasuudhaafis ni tattaafanna. Kun dirqama kan keenya atillee yaada nuuf laatteef ammallee irra deebii galatoomii galanni keessa bilisummaa oromoof walabummaa oromiyaa haa ta'u siin jedha.
Hayyee isinillee galatooma addi bilisummaa oromootiif waraanni bilisummaa oromoo bakka jirtan hundaa'u galatooma jabaadhaa hanga oromiyaan mirkanoottutti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa aga xumuraatti turtiin faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin tuqin nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata oromoof.